Сёння кардынал Джаванні Лаёла закончыў сваю працу на пасадзе старшыні папскай рады па справах горада дзяржавы Ватыкан. Пасля таго, як іерарх падаў Бенедыкту XVI прашэнне аб адстаўцы ў сувязі з надыходам сталага ўзроста, папа прасіў яго застацца губернатарам менавіта да сённяшняга дня. У інтэрв'ю для Сарваторы Романо іерарх расказаў аб сваёй працы на пасадзе губернатара Ватыкана, якая працягвалася на працягу 5 гадоў. Кардынал Лаёла падкрэсліў, што ён ніколі не працаваў адзін, але заўсёды разам з многімі іншымі, з кім пераносіў радасці і цяжкасці штодзённасці. «Першае, што хочацца адзначыць, гэта тое, што сёння губернатарыят працуе добра», – сказаў кардынал Лаёла. Найбольш відавочныя плёны, на думку іерарха, бачны ў ватыканскіх музеях. Да цудоўных калекцый дадалася магчымасць хуткага замаўлення экскурсій праз інтэрнэт, адкрытасць экспазіцыі ноччу ў пэўныя дні і перыяды, спрыянне знаёмству школьнікаў са скарбамі, якія захоўваюцца ў Ватыкане, вялікая колькасць выстаў на розныя тэмы, удасканаленне рэстаўрацыйнай майстэрні і актывізацыя кантактаў з іншымі сусветна вядомымі музеямі. Акрамя таго, кардынал Лаёла расказаў аб вялікай працы рэстаўрацыйнага, філатэлістычнага, нумізматычнага аддзелаў Ватыкана, якія рэалізавалі вялікую колькасць праектаў. На працягу апошніх гадоў сумесна з дзяржсекратарыятам мы распрацавалі масу новых законаў аб крыніцах права, грамадзянства, рэгістрацыі жыхароў, аб ахове здароўя працаўнікоў, перапрацоўцы смецця, у сферы барацьбы з адмываннем грошаў і фінансаваннем тэрарызма, расказаў кардынал. Іерарх звярнуў увагу таксама на праграму эканоміі электраэнергіі і выкарыстання сонечных батарэй, якая актыўна рэалізуецца ў Ватыкане. Кардынал Лаёла падзякаваў усім, з кім яму давялося працаваць разам, і пажадаў поспехаў новаму губернатару Ватыкана, арцыбіскупу Джузэпе Бартэло, які пачаў выконваць гэтыя свае абавязкі сёння.